Салам, хормотлы динглейчилер. Динан дүниет программамыда башлайард. Шугунгы программамыда Анна Коусвун кыйды билен кечирилген сөхбеттешлиги.
Мне не хватает воздуха. Твой торпедку.
Тәдейл ақшамы, нәхилі нақырлар емек, адамың организм үшін пейдалы дейін темадан врач диетологың пікірлеріні, шейледі түркмен келін ғиыдларына тәдейл құтлағыларыны діңләттілердіні. Толқыларымызға қалып. Умуман сенчілер 2009 елін түркмен денанлар үшін бәхбетлі ел болондығын айдиярлар. Себебі юртты тәді оқу жайлары, чағылар бағылары, медицина едаралары ачылып, денанлар үшін тәді еш орынлары дөрөділіптір. Ядыжы Амамрат Бұғайбың сөзлеріні көрі, түркмен санда аял ғейлерің хуқуқлары кемсетілмейер.
Қарадионы бізді нәң ұлда ашқұрмыз денан бейлер кемсетілмейер жоқ, сонда еркек бөлінен ден дәрезеді өлейпе дәдіне іштейерім, оқойарым, хатта әдір студент ясына ағрамды өлі ұтат үстіні кісі шон кемсетілмейіздарымыз бізін. Сонығын оқу қауыл едінші орынларын қауыра хатты пірақ сонығын оқуға дейін сөзшілері.
Оның сөзлеріне көрі, юрда тәді президент келенінен соң пенсия ясындағы аялларын, пенсия пұллары дікелдіріп, кәбір аяллары ішлемедік болса да, пенсия пұлы беріліп басылаптыр. Чағылары түлінен пасобияның мұқтары да артыптыр.
Бердің 15 келенінен соң, оным ені 10% қалды да, сон 250 мың манат түрген, әр айны доғынны саға түлінен, яқ-ярым, үш-яқ-янсы, сон пасобия, саға.
Шейлі дыбылсы Бұғаев денанлары чағы доғырмағы хөөсілендірмек үшін. Орфеттәкі ялы шерттлерің йоқтығын айдияр. Меселім, көп чағыл енелері мұқтыны квартира бермек.
Жағай сол, етсерді ұрын әкеялы ебін мұқтыны беренне де оңы күйіз етіп тұрын дөулеттәміз.
Сөзінің соңында ядыжы түркмен денанларыны тәдейіл байрамы білен құтлады.
Yenen umuman milletin ağrı namı mertebetle. Ol ayar maskara diymek, ol yene diymek, ayar maskara diymek, ol gelin diymek, ayar maskara kıyırın ayarlı onun. Son için ben şunları ınzamasınlar, şunları. Vaktinden ön karramasınlar, azap çekip, kayga kama batıp. Aklı kollatlar şunları olsun diyor, şunları bir daha düşünüp yaşasınlar. Şun öyüm namısının, milletin namısının şunları bağırıp. Ama düşünüp yaşasınlar. Sebebi çok böyle şeyden akıllı var. Kızıl güllüğünün kıyılıyosu olmasın. Kıyılıyosu olsa da kızıl güllüğü olmasın diye. Elimizin ayasında saklarlı gelirlerimiz, kıyılarımız, gelirlerimiz, kıyılarımız. Bizim kızıl güllüğü yiğitlerimizin yüzünü aşağı etmesinler. Maskara namusunun baydağımızdan belirtti. Peyak saklasınlar. Yaşasınlar. Çolkağının yardım kırılacı var.
Hormatlı dinleyiciler, bir öz gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Belli Türkmen yazıcısı Anna Koubusov'un qeydi Parijde yaşayar. Kardeşim Kuvanç Kere bilen töhbetteşlikte ol ata vatanı Türkmen sani küyüseyendigini aytıptır. Gelin onun geçiren töhbetteşligini bilelik dedin Lali.
Anna Koubusov'a ilki bilen Parijde ne akili geleniniz varı da gürün veraysanız?
Я живу в Париже уже 20 лет и...
Мен Парижде ям 20 ел бәрі яшаярын. Мен Парижде яшамағы ва ішлемәгі мұдамы арзу едіптім. Чүнкі бұ шәхерді гүндоғырлы художник үчін өрән аматлы атмосфера бар. Париж моданың, дизайның ва тезе сергілерін кетірілген меканы. Прогрессив сұнғатың әхлі қазананларыны бұ азайып шәхерді көрмек мүмкін. Құтшылар ем менің үчін жұда мөхім болды. Мен бұ азайып шәхерді өз орнымы таптым. Мен көп ішледім, рекламалар үшін хем ішледім. Бедек шайларны ясадым. Белли француз зергарының шіркетінде бір нәчі иллавы ішледім. Шеледе қарашсы зергар хөкмінде ішледім. Англияда, ЮНЕСКОда, ва башқада мүмкен олан ерлерді әке сергілері ғатнаштым. Шеледе мен Парижді әке Орс Соборының реставрациясын кетірдім. Ва башқа заказлар алдым. Бұлар маңа башта мадды тайдан ұлы көмек етті. Әлбетте мен Түркменстанда өні өстім. Хуе ватаным менің бұй санзым. Түркменлерің мүлі шай теплері бүтін дүниеді таналияр. Олар өрен азайып ой өз олышлы болып, башқа халқларын қыдан өрен тапа ұтланияр. Әлбетте бұзатлар менің зергәрчілік ішлеріме ұлы тәсір етірді. Мен Түркменстанда дығымы ешол ішлерімді көркізмәңі чалшыярын. Олар етазан тивиғы дашлардан ой түркмен мотивлі. Картиналарым барыда айтсам олар көптел. Шүнкі мен етазан дергәрчілік күлен меш құрлын ярын.
И, конечно, туркменские мотивы присутствуют обязательно.
Сизин кахангыз мерхум Анна Куусов туркменсаны гинден таналян халк языты. Сизин дөрөджүлүңүздө кахангыздын ойнан ролу бар деген көрүн берсеңиз.
Мой отец для меня, он сделал так много.
Кахам менин үчүн чейли бир көп ишетти. Мен худ кахама миннетдарлыкта азайып эсерлерден дурян китапхананы мирас алдым ва улары чагылыктан хөвөс менен окудум. Шелере менин пикиримче онун языжы дөрөдүжүлүк ишкери хөкмүндө түркмен меденгетине кошонду үрөнүлү деп пикир эдерин. Белки бу көплөрүн ядындадыр. Кахамын бүргүт атлы кошкусу менин эң кобу көрүн кошхим. Хадыр биздин машкаларыбыз кахамын эң кобу эсерлерини Москвада тиядын чабетме үчүн таярланар. Ол орусча ва эки томдон ибарат. Олар. Менің досым белі француз язычысы Три Марияк олары француз діліне тержим етмекчі.
Писатель французский известный Три Марияк, он будет переводить на французский язык тоже.
Сіз қақыңыздың нәкел қылы кәсиетлерін хас қуыр ярдыңыз?
Мой отец был человек широкой культуры.
Менің қақым ұлы меденетін адамы дей. Ол көп юрда сияхат етті ой, өрен ачық көбінлі адам дей. Ол азайып шахир деп пикир эдерин. Менин какым яш шахирлары ва язычылары көп көмөк этти. Бу көплөрүн ядындадыр деп ойлонярын. Элбетте какымын мага эден тиятири чексиз түркмөнлөрүн медени байлыгыны эхем мен какыма миннетдарлыкты доолу өрөндүм.
Для меня влияние отца огромное.
Французлар түркмөн медениети сунгату менен ичкени кызыкканярларбы?
Им очень интересно, потому что все знают украшения туркменские, туркмен
Олар үчүн түркмен меденияти сунгаты үрөн кызыклы, себеби түркмөндөрүн ажайып шай тептерин, халыларын көпләр билер, эмма булар хусусан меденият менен кызыкланган адамдар. Жөне түркмен скульптура, керамика, дизайн ишлеринин ажайып ва дөврөбап шай тептеринин хәзерки ягдайлары барды. Французлар хисат менен оклар. Мен бу урларда усаатларын бардыгын ва милли дәплери дәвам эттиргендиклерин билерин. Менин пикиримче худ шудатлары дүнья көрсөтмөк керек. Түркменстанның ва Франциянын арасында медени маалыматтарын алыш чалышыгын көпрәк жол коймалы. Бу түркменстанны художниклар үчүн өрөнмөхүм, себеби прогрессив сунгат барыда маалыматтарын жоктугу олорун өсмөгүнө зепер етирер. Мен түркменстандык художниклардын Парижге жуда аз келгендигин белгилемекчи. Мен олору элинден келген көмөгү деп Париждеги эң азайып сергилерди көрсөтмөгө чалышыярын. Олору хөкман көрмөк ва сунгат барыдагы китаптарды алмак зарур, чүнкү олору Ашхабадта сатып алмак мүмкүн эмес. Шонун жалыда колойда Түркменстандын сергисинин ва концертинин Парижде болмандыгы өрөн кыйналчылы. Мисалы Өзбекстанга туристтердин көпрөк бармагы үчүн олор ар жылда бир нече кезек серги концерт курат. Ярлар. Парижде актив медени чарылары кечирерлер. Жоксо болмаса биздин юрдумуздун медени байлыктары парижлелери хайран калдыржак. Элбетте мунун үчүн кобу сергилери курамалы. Ол француз интеллигенциясына улу таасир эдерди. Түркмөнстандагы медени турмуш барысында олордо эч эле маалымат жок.
Не прогрессируют из-за того, что у них нет информации о современном искусстве.
Сиз узак баатлап түркмөнстанга бармансыңыз. Эсе күйсөңүз жокмы?
Очень скучаю, конечно. Мне не хватает воздуха этого туркменского.
Элбетте өрөн күйсөйөрүн 20 жыл өрөн узак мөхлөт. Менин Түркменстанда кечен чагылыгым, жашлыгым асла унутулмажак дөбүрлөр. Мага Түркменстандын ховасы жетенок. Мен Түркменстандагы достарымды узак вакыттан бери көрмөдүм ва аларга кызыгын саламдарын жолдоярын. Тези жылда аларга бакыт, саглык ва абаданчылык арзуу эдерин. Шол санда какымын достарына ва аны унутмадыклары хем кызгын саламдарымды тези жыл кутлугларымды жолдоярын. Алардын какымы унутмаяндыгы ва сөйгөндүгү үчүн чоңур миннетдарлыгымды билдирерин.
Всем им огромный привет от меня и пожелания в новом году счастья, здоровья.
Сиз кардешим Кубонч Керанын, язычы Анна Кобусовун Парижде жашаган кызы менен кечирген сөхбөттөшүүн тыңдадыңыз. Бейлеки байрамдардан тапаутлулукта тәзе жыл байрамында кийжи ярынан соң нахар ийип ичимлик ичмеге тогру келер. Эсасан кийжи саат 12-де яхны ичимликлер ичилип, тәзе жыл үчүн кобу арзуу ниетлер эдилер. Бу байрам бир жылда бир кезек келгендиги үчүн биздин хеммебиз байрам ятты калыр ялы беллемеге чалышыярбыз. диетологларын пікіріне көре, байрамы әлбетті ий бітіп қарсалмақ болияр. Эмма беллемелі дат, нәмелер иімелі дігіні білмек керек. Бұ барыда диетолог Чинара Байбосова шейлі дейді.
Жаңы жылды біз саат 12-де тосоз, бұл жа түн уақ.
Нахардон соң хөкман миуы иімелі. Миуы иілен нахар сіңдірмәгі көмек берияр. Өсімлік яғы қосылын еңіл салатлар иімелі.
Жаңыл болат, сіңімді да олат.
Байрама челі бар иміз ічмәгі нәм аларсы деп ала дедіп башлайарыз. Диетологларын пікірін өгірі байрам бұны ічімлік көп ічіліяр. Әхлі ічімліклер калориял хазапланияр. Діңі бір ічімлік ічмәлі. Диетологлар ақ вино ічмәгі маслағат берияерлер. Эмма олхем ач қарына ічілмейер.
Ач қарын аш қазанға ічілбейді.
Соңғы дөвірді чағалар үшін хем. Дүзімінді алкогол, яғни спирті болмадық ічімліклері теклей бе диярлер. Диетолог мүмкіншілігі болса, чағалары өйді таярланан ічімліклері бермек білен чәкленмелі дейер.
Напитактарды бербеңге сұныштамақын, сөйвалар искусын.
Яш организм бір күнлік көбірек иілін имитей сіңдірмегі мүмкін. Эмма яшылы адамлар нәме иіяндігіне үніс вермелі дейіп, өмір бойы шипағыт ұйосы болып ешілен қанышай өзені байдияр.
Аның бәрілі жүрекі тәсіреттет, шампанский, арақ.
Яғлы нахарлары көп иімелі дәл. Олорың хеммесі де жүрегі ярамат тәсірі дияр. Еңіл бұғылынан яды қайнатылан нахарлар иімелі.
Мәрі қайнатылған нелер тамақтардан.
Эмма тәді ілді өзлеріні иіміттен чәкілендіреті келмедіклер. Ятмаздан үш тағы дөң чағылары білен дашарек чықып, ғар ойнап, тәді хуады көпірәк қимылдаса, олары диетаның керегі де йоқ, дейіп специалистлер айдиярлар. Біз құтлық нобатыны Өзбекстанның Түркменстанның халық артисті Баба Мұрат Хамдамова берерсіз.
Мен Түркмен аял қыздарына түй жүректен жеткілеген тәзе жыл байрамы білен құтлаған, оларға жан саулық арзу етемін, ішлеріне үстілік арзу етемін. Мен бақсы гүлі ойнап, ол гүлді көріп өсерлер, көңілден әм жақсы арзу ниеттері болса, әм арзу ниеттеріне ерішіп көрісерлер.
Баба Мұрат Хамдамов түркмен аял қыздарын ин оводан зинанлар деп билгендигин айтыр.
Ин оводан аял қыздар деп билемин. Зинанлар түркмен аял қыздары кетен аулын кийимдерин бозмады. Сонун һәммә хайран калыйлар. Башка милләтләрдән түркмен кызларының кийимлерин хайран булыйлар. Оводан нык беренче орны қоямын түркменләргә.
Құтлық нобатыны тәжігісалы танимал эстрада айдымшысы Фахри Дини Малиге берсек.
Ну, понимаете, когда я учился, была практика в Москве.
Мен оқап Москвада практикада болонымда түркмен қиызлары білен таныштым. Олар өз милли кейімлер өз көзеллігі білен мені кен алдырдылар. Егер олар мені яттан шықармадық болсалар, мен олар тәді ел байрамы білен түйс юрегімнен құтлаярын. Қой түркменлер білен тәжіклер ел мадам қоу қатнышықта болсалар, арзу ниетлеріне етсілер.
Они очень красивые, все что хорошее, все что...
Түркмен салы динарлары Өзбекстанның эстрада айдымшысы Әзиза Ниязметова құттылайар.
Бүтін түркмен қыздарыны манашы еңгі ел білен, шын үйекен табеклемем.
Мен әхлі түркмен қиырларын тәді ел білен шын үйректен құттылайарын. Юрдымыз дейінші өп арақыт болсын. Қатнашығымыз қиыз алып қиыз бермегіміз мүң еліліқ болсын. Мен Түркменстандағы әхлі танышларыма өз досларыма руашылық арды өдейерін. Тәді ел, тәді үстірліклер кетірсін.
Өз динені, өз ұрфыны, өз етіқадыны жоғалтпаған мүлләт мен Түркменстанда көремін, деймі?
Хорматлы динлейчілер, шының мілен Динан Дүниясы программамызды кетіріп құтырыярыз. Он таярлапты қатыңыза етірін, мен Майса. Енеде эфир толқыларында дұғыс шиянчақ. Хош, сау болың.